Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың әні 42-те Ашхабадта өтетін Азия ойындарының гимні болып бекітілді. Орталық Азияда есімі әнұран авторлар қатарында көрсетілген тағы бір президент бар. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның мемлекеттік әнұраны мәтіні авторларының бірі. Азаттықтың Түркмен қызметі ресми баспасөзге сілтеме жасай отырып, сәуірдің 8 күні арнай жиналыста Азияда ойындарының әнұраны бекітілгенін хабарлады. Жуырда Аваза курорт аймағында өткен концертте президент Бердімұхамедовтың өзі шырқаған, әрі өзі ұсынған «Туған өлкем Түркменстаным алға, тек алға қарышта» деген әнін жиналысқа қатысушылардың бәрі құптаған.
Қарақатлық жүрек байрағы. Әлем жаһан мәһір мұхан. Түркменстан бахал байрамы, Түркменстан достық меканы.
Мемлекеттік ақпараттық агенттік жарыққа шыққаннан бастап, бұл әнді отандастарымыз бүкіл жүрегімен қабылдады. Сондықтан оны Ашхабад 2017 ойындарының әнұраны ретінде таңдау ұсынылды. Бұл ойды жиналысқа қатысушылардың бәрі құптады деп хабарлады. Ұлттық баспасөз президент Бердімұхамедовтың «Туған өлкем Түркменстаным алға, тек алға қарышта» деген шығармасын патриоттық үндеу ән деп атаған. Бақ бұл туындының сөзі мен музыкасы тәуелсіз әрі бейтарап Түркменстан үшін кеудесін мақтанышпен бақыт кернеген миллиондаған азаматтарымыздың асқақ сезімдерін барынша дәл жеткізеді деп жазып жатыр. Айта кету керек, ертеректе Түркменстан ақпарат құралдарында Бердімұхамедовтың 42-тің 17-сі мен 27-сі күндер аралығында Ашхабадта өтетін Азияда ойындары әнұранын әзірлеу үшін шығармашылықпен айналысатын қызметкерлер арасында конкурс жариялауды тапсырғанын хабарлаған. Президент тапсырмасы наурыздың 24-і күні берілген, конкурс жарияланған я жарияланбағаны, өзге үміткерлер болған я болмағаны белгісіз. Билікте отырғанына 9,5 жыл болған президент әрі үкімет басшысы Гурбангулы Бердімұхамедов жұрт алдында алғаш рет 2010 жылғы маусымда Түркменбашы қаласында өнер көрсетіп, балалардың алдында аккордеонда ойнаған. Сол кезден бері ол сахнаға талай мәрте шығып, түрлі әндер шырқап жүр. Бердімұхамедов Орталық Азиядағы ән айтатын жалғыз президент емес. Концерттерде Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон да қолына жиі микрофон алып әншілермен бірге ән айтады. Қазақстанды үздіксіз басқарып келе жатқан 76 жастағы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың да ән айтып домбыра шертетінін жиі көруге болады.
Бірде желіп жан еркен, анау мынау десеңдей, қимайды екен көзгөрген.
Былтыр Қазақстан президентінің сайтында авторы Назарбаев деп хабарланған 4 ән жарияланды, бірақ Назарбаев әлгі әндердің сөзі мен музыкасын қатар жазды ма, әлде біреуінің сөзін жазып, енді біреуінің әнін шығарды ма, түсініксіз.
Арайлап таңым, асқақта.
Президенттің ресми веб-ресурсында «Жерім менің және елім менің» деген екі патриоттық композиция мен автордың балалық шағын, әке-шешесімен туған ауылына деген сағынышын сипаттайтын «Үш қоңыр», «Шұбар ат» деген екі композициясы жарияланған. Президент әкімшілігі сайты мен Facebook желісіндегі Ақорда парақшасында Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның мемлекеттік әнұраны мәтіні авторларының бірі деп көрсетілген.
«Елім менің аңсаған, асбол аудан босаған, отты болсын отаған».
Былтыр желтоқсанда Алматыда президент мұрағаты ұйымдастырған жасампаздық пен табыстың қазақстандық жолы деп аталатын көрмеге келушілерге Қазақстанның жаңа әнұраны мәтініне Назарбаевтың қолымен енгізілген түзетулерді көрсеткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.